Häzir ben Gazi şäheri Kaddafi'nin 42 yıllık häkimiyetine karşı çıkmagyň ruhlandyrjysy hükmünde häsiýetlendirilýär. Protestçiler, polisi işgärleri bilen çaknysy giýreninde paýtagtda ot atmalaryň sesleri hem eşidildi. Demonstrantlar döwlet ýetirliginde habar agentliklerinin binalaryny derbi dagyn etdiler. Şeýledi olar bir näçe jemgyýetçilik binalary, sol sanda parlamentiň mejlis geçirýän milli zalyny hem otladylar. Al-Jazeera telekanalynyň berýän maglumatyna görä, ýygnanyň dowamında Tripolide bolan çaknyşyklarda azyndan 61 adam ölüpdir. Bengazide itkerleriň we polisiýanyň ýyzy çekilmegi sebäpli protestçiler şäheriň aglaby bölegini eline geçirene meňzeýär. Adam hukuklary boýunça halkara Human Rights Watch gurumynyň berýän maglumatyna laýyklykda ýurtda tolunçluklar başlanaly bäri azyndan 233 adam ölüpdir. Bu gürkizji dün gije ölen 61 protestçini hasaba almaýar. Kaddafi'nin oğlu Saif al-Islam Kaddafi fevralin 20-sinden 21-ni çilyan giyici yurdun televizyonyasında çıkış etdi. Ol Misirdaki ve Tunistak protestlerden ruhlanan rahatlarını kusustirmaya sinanistdi.
Ama Libya, Müştus Mısır, Libya qabail, Uaşayr, Tehalufat.
Liviya müsür däl. Liviyada taýpalar we klanlar bar. Ol köp partiýaly we soňa meňzeş statlardan ibaret jemgyýet däl. Her kim öz üstüne düşen wezipäni bilýär. Bularyň grazdanlyk ursunyň döremegine sebäp bolmagy mümkin. Biz 1936-njy ýyldaky grazdanlyk ursuny gaýtylarys. Liviya Tunis ýa-da müsür däl. Liviýanyň nefti bar. Bu tutuş Liviyanı birleştirdi. Şeýledi bu Liviyanın birleşmeginin esasy sebäplerinin biri boldy.
Şirketler Amerikiýa fi tarih Liviya hiye ahad lam dor kebir fi tawhid Liviya.
Saif al-Islam Kaddafi siyasi reformalary geçirmegi teklip etdi. Şeýledi ol polisiýanyň we harawlaryň ýalňyşlyklary ýol berendigini hem boýuna aldy. Emma Saif al-Islam Kaddafi Human Rights Watch gurumynyň ölen adamlar barady berýän sanyny reddetdi. Şeýledi ol öz atasynyň ýurdy terk edendigi barada habaryň hem ýalandygyny bellidi. Saif al-Islam Kaddafiň aýtdygyna görä, onuň kakasy gowgalanlara garşy soňuna çelini görüşür. Barmagyny kamera garşy çömeldip Saif al-Islam daşary ýurtdaky dissidentleri Liviýadaky biýdüzünçülükleri meçhul bermekde günäledi. Ýurtdaky haýbat atmalar we egilçikler Kaddafiň protestler gazapla basyp ýatyrmagy netijesinde dören Liviýalylaryň gahar gazabyny azaltmajagy meňzeýär. Saýatlaryň aýtmagyna görä iskerler, protestçileri awtomatik ýaraglary bilen oku tutupdyrlar. Şeýledi mergenler binalaryň depesinden protestçileri atypdyrlar. Bu barada habarlary barlamak mümkin däl. Sebäbi daşary ýurtly media wekillerine ýurda girmek gadagyn edildi. Dün Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Liviýada güç ulanylmagyna juda aladylanýandygyny mälim etdi. Britaniýanyň daşary işler ministrliginiň aýtmagyna görä, soň Britaniýanyň Liviýadaky elçixanasynyň işgärleri ýurtdan çykaryp başlanar. British Petroleum we Norwegian Statoil şirketleri hem Liviýaly bolmadyk işgärlerini ýurtdan çykaryp başladylar.